sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsəri proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-da bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bir neçə saniyə əvvəlsə bizim bölgələrdə AM 1530 və 1296 tezliklərində yayımımız bu səhərki yayımımız başa çatdı.
Bütün dünyada isə bizi hər zaman internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən, buludlu keçəcək. Axşam hava tutulacaq, gündüz mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 11-13 dərəcə olacaq.
Səhər saatlarında Azərbaycanın qərb rayonlarında, axşam isə əksər bölgələrdə sulu qar yağacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qar yağa bilər. Havanın temperaturu 9-11 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi referendum haqqında müsbət rəy verib. Bu barədə qərar sabah Milli Məclisdə müzakirə olunacaq.
Milli Teleradio Şurası xarici radio stansiyaların milli tezliklərində yayımı məsələsi ilə bağlı bugünkü iclasını təxirə salıb.
Ukrayna qaz borcunu verməsə Rusiya ona qarşı sanksiya qoya bilər. Prezident Dmitri Medvedev.
İran prezidenti bugün Britaniya telekanalında Milad bayramı ilə bağlı mesajını səsləndirəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəməsi referendum haqqına müsbət rəy verib. Əsas qanuna 20-dən çox dəyişiklik təklif olunur. Əsas dəyişiklik isə bir nəfərin 2 dəfədən çox prezident seçilməsinə icazə verilməsidir. Dünən bir qrup müxalifətçi Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında Konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı etiraz aksiyasına cəhd edib. Onların əllərində yaşasın respublika, rədd olsun monarxiya, xalq kralı istəmir şüarları olub. Polis etirazçıların məhkəmənin binasına yaxınlaşmasına imkan verməyib. Sabah əsas qanuna dəyişiklik qərarı Milli Məclisdə müzakirə olunacaq.
Milli Teleradio Şurasının Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici radio stansiyaların milli tezliklərində yayımı məsələsi ilə bağlı iclası təxirə salınıb. İclas bugünə təyin olunmuşdu. Şuranın sədri Nuşirəvan Məhərrəmli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, iclasın təxirə salınması onun səhhəti ilə bağlıdır. Məsələ ilə bağlı şuranın iclası dekabrın 30-unda keçiriləcək. Milli Teleradio Şurası bəyan edib ki, xarici radiolar Azadlıq, Amerikan səsi və BBC-nin yerli tezlikdə yayımlanması Azərbaycan qanunlarına ziddir. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətini xarici radioların yayımını davam etdirməyə çağırırlar.
Prezident Dmitri Medvedev Ukraynanı hədələyib, deyib ki, Kiyev Rusiya olan qaz borcunu verməsə ölkəsi Ukraynaya sanksiya qoya bilər. Prezident Medvedev Rusiya telekanalına müsahibəsində belə deyib. Bundan öncə isə Rusiyanın qaz nəhəngi Gazpromdan bir daha bildiriblər ki, yanvardan Ukraynaya qaz verilməsini dayandıracaqlar. Deyiblər ki, mübahisə artıq kritik həddə çatıb. Gazpromdan deyirlər ki, hazırda maliyyə böhranı və siyasi çaxnaşma ilə üz-üzə olan Ukraynanın onlara 2.1 milyard dollar qaza görə borcu var. Bundan başqa rəsmi Kiyev cərimə ödəyir.
Ukraynanın Krım vilayətində Yevropotiyada yaşayış evində qaz partlayışı olub. Dünən axşam baş verən partlayışda 5 mərtəbəli binanın 2 girişi darmadağın olub. Məlumata görə sakinlərin əksəriyyətini xilas etmək mümkün olub. 2 nəfərin öldüyü bildirilir. Dağıntılar altında hələ də 50-dən çox adamın qaldığı güman edilir. Hazırda hadisə yerində xilas etmə işləri gedir. Ukraynada yaşayış evlərində qaz partlayışı xüsusən də qış aylarında tez-tez baş verir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün xristianlar Qərb zolağında təhlükəsizlik tədbirləri altında Milad bayramını qeyd edirlər. Xristianların inancına görə bayramın qeyd olunduğu yer, yəni Viflehem İsa peyğəmbərin doğulduğu yerdir. Viflehemdə Katolik kilsənin başçısı Patriarx Fuad Vald nitqində yaxın şərqi sülhə çağırıb.
İran prezidenti Mahmud Əhməd Nəşat bugün Britaniya telekanalında Milad bayramı mesajı səsləndirəcək. Channel 4 telekanalında yayımlanacaq mesajın mətninə görə İran prezidenti deyəcək ki, İsa Peyğəmbər yer üzündə olsaydı müharibələri qızışdıranlara, işğalçılara və ara qarışdıranlara qarşı çıxardı. Britaniya Yəhudi təşkilatları və İsrailin Londondakı səfiri Əhməd Nəşatın mesajının yayımlanmasına qarşı çıxıblar. Onlar İran prezidentinin İsrailə qarşı ədavətini, İranda insan hüquqlarının pozulmasını əsas gətiriblər və İranı terroru dəstəkləməkdə ittiham ediblər.
Gürcüstanın BMT-dəki keçmiş səfiri İrakli Alasaniya prezident Mikhail Saakashvili'nin siyasətini tənqid edib və erkən seçkilər keçirməyə çağırıb. Tbilisi'də mətbuat konferansında çıxış edən Alasaniya Saakashvili'ni həm də avtoritar qərar qəbul etməkdə və avqustda Rusiya ilə münaqişədən yaxa qurtara bilməməkdə ittiham edib. Gürcüstan mətbuatında İrakli Alasaniya ölkənin qabaqcıl siyasi fiqurlarından və Saakashvili'nin potensial rəqiblərindən biri kimi təqdim olunur.
Bu saat olan axırıncı xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Bakıda 101.7 FM-də dinləmək mümkündür. Hər saatin tamamında və ya Azadlıq Radiosu.az saytında da bizim xəbərlərimizi aramaq mümkündür. Birazdan xəbər ətər davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər. 2008-ci il tarixə yeni təhsil qanununun qəbul olunduğu il kimi düşə biləcəkmi? Yeni təhsil qanunu təhsil sistemində hansı demokratik dəyişikliklər yaradacaq? Təhsil müəssisələrinin müstəqilliyi, təhsilin birbaşa maliyyələşməsi, təhsilin səviyyəsinə necə təsir edəcək? Bologna prosesinə uyğunlaşma istiqamətində qanunda hansı maddələr var? Ali məktəb rektorları seçiləcək yoxsa təyin olunacaq? Və nəhayət, yeni təhsil qanununu geriyə addım adlandıranların arqumenti nədir? Canbaxı 25 dekabrda bu suallara cavab axtaracaq. Qonaqlarımız Millət Vəkili Asif Hacıyev və 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev olacaq. Hər gün Canbaxı.
Canbaxıya saat 12-də qulaq asa bilərsiniz. Hələlik isə 101.7 FM-də xəbər ətərdir. Azadlıq radiosunda bu səhər bizə axırədək qulaq asasınız, xəbər ətər axırədək qulaq asasınız. Nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Konstitusiya Məhkəməsi qərarını verdi. Bakıdakı politoloqların bu haqda fikirləri nədir?
Elə sualımız da bu haqdadır. Konstitusiya Məhkəməsi Konstitusiya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsinə müsbət rəy verib. Bəs sizin rəyiniz nədir və ümumiyyətlə sizin rəyiniz öyrənilirmi? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Akordun ev hədiyyəsi gerçəklik yoxsa xəyal?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Bəli, Konstitusiya Məhkəməsi etiraz eləmədi. Konstitusiyaya son 6 ildə ikinci dəfə dəyişiklik edilməsi üçün referenduma hə dedi. Amma bu qərarı heç də hamı canlı başla hə demir, xüsusən də bir nəfərin 2 dəfədən artıq seçilməsi haqqında gözlənilən dəyişikliyə. Dünən bu məqsədlə bir qrup müxalifətçi Bakıda etiraz elədi, aksiya keçirtdilər. Amma etirazçıların qrupu bununla yekunlaşmır.
Etiraz edənlərin arqumentləri budur ki, demokratiya dəyişiklik tələb eləyir, yerində saymağı yox. Əks düşərgənin də arqumentləri var. Dünən Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra siyasətçilərin, politoloqların verdiyi ilkin rəyləri Şəhla Sultanova çatdıracaq.
Və 155-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olduğundan ünfaq dəstəkləyir.
Beləliklə də Konstitusiya Məhkəməsinin plenumu Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsinə müsbət rəy verdi. Qərarda bildirilir ki, təklif olunan akt referenduma çıxarıla bilər. Əsas qanuna 20-dən çox dəyişiklik təklif olunsa da, əsas dəyişiklik bir nəfərə 2 dəfədən çox prezident seçimi haqqının verilməsi ilə bağlıdır. Təklifi hakim Yeni Azərbaycan Partiyası irəli sürüb. Politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, Azərbaycanın ictimai maraqları baxımından bu dəyişikliyə ehtiyac yox idi.
Dəyişiklik və yenə də dəyişiklik yalnız ictimai həyatı irəli, ölkəni irəli apara bilər. Əgər siz bu dəyişiklik prosesini hardasa məhdudlaşdırırsınız, bu dəyişiklik artıq baş vermir və beləliklə də cəmiyyət irəli getmir. Ona görə bu referendum faktiki olaraq İlham Əliyevin şəxsi maraqlarını bu dəyişiklik maraqlarından, inkişaf maraqlarından daha üstün tutur.
Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkət isə bildirir ki, Azərbaycan bununla artıq birmənalı olaraq diktaturaya doğru gedir. Onun sözlərinə görə bu dəyişiklik bütün demokratik prinsiplərə ziddir və sivil ölkələrdə belə dəyişiklik yoxdur.
Ona görə ki, demokratiya özü dəyişikliklə bağlıdır. Dəyişiklik olmayan yerdə demokratiya ola bilməz. Harda durğunluq var, orada heç bir inkişaf ola bilməz. Və mən çox təəssüf edirəm ki, bu dəyişiklikləri müdafiə edən hətta ağıllı adamlar da var. Ağız dolusu deyirlər ki, bunlar bizim üçün çox lazım olan şeydir. Azərbaycanın maraqlarına uyğundur. Bu, Azərbaycanın maraqlarına ziddir.
Prezidentin icra aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Əhsanovun bu məsələ ilə bağlı fikirləri isə belə oldu.
Siyasi pluralistik biz bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Parlamentin qəbul elədiyi bu qərar cəmiyyətin ayrı-ayrı nümayəndələri tərəfindən, o cümlədən hər hansı siyasi partiyanın nümayəndəsi tərəfindən dəstəklənməyə bilər. Biz bunu normal qiymətləndiririk. Azərbaycan cəmiyyətindəki siyasi pluralizmin bir təzahürü kimi. Konstitusiya Məhkəməsinin rəyi tam konstitusiyaya uyğundur. tamamıyla kanunludur.
Politolog Rasim Musabayev'in fikrine göre ise hakim elita iktidarın zamanını daha da uzatmak için elverişli bir vaxt tapdıqları için bu addımı attılar. Onun sözlerine göre bu vaxt ise ona göre elverişlidir ki artık seçkiler keçib, prezident ikinci dəfə üçün seçilib. Müxalifət ise nəinki rəqabət apara bildi, hətta seçkiler zamanı etiraz eləməyə belə gücü yetmədi. Və bütün bunlardan başqa da dünyanın başı indi artık iqtisadi böhrana qarışıb və ABŞ'da da administrasiya dəyişikliyi gedib və bu məsələyə sərt müdaxilə gözlənilmirdi.
Adətən Azərbaycanda necə görür ki, qanunları baxırlar Rus qanunun, orasını burasını dəyişirlər, qəbul edirlər. Gördülər ki, bəli, Medvedev də elə yeni seçilmişdi o konstitusiya dəyişiklikləri təklif etdi. Hər halda hesab ediblər ki, bu da bir işarədir, bu da bir məqamdır. Öz məsələlərini də gələcək üçün həll etdilər.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin dedikləri isə odur ki, bu dəyişikliklər Azərbaycanı indi olduğu yerdən də geri atacaq.
Bu əlbəttə ki, mütləq tənqid olunmalıdır, pislənilməlidir. Gözlənilən bu referendumda referendum olmayacaq. Növbəti həmin avtoritar hakimiyyətin planlarının reallaşmasının bir mərhələsi olacaq.
Azərbaycanın eks-prezidenti, hazırda Moskvada yaşayan Ayaz Mütəllibov da bu fikrə münasibət bildirib və onun dediyinə görə qəbul olunan bu qərar Azərbaycan dövlətçiliyinin yeni tarixinin yeni səhifələrini açır və bu yeniliyin Azərbaycan xalqına xeyir gətirməsini istəyir.
Biz gərək Azərbaycan reallıqdan çıxış edək.
Azərbaycan Kinematografçılar Birliyinin sədri Rüstəm İbrahimbəyev isə bildirib ki, prezidentin bu kimi qeyri-demokratik dəyişikliklərə ehtiyacı yoxdur və Rüstəm İbrahimbəyevin fikrinə görə konstitusiyanı dəyişdirmək cəhdi yalnız prezidenti əhatə edən insanlara aiddir. Milli Məclis Azərbaycan Respublikası konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsini dekabrın 19-unda Konstitusiya Məhkəməsinə göndərib. Konstitusiya Məhkəməsinin müsbət rəyindən 2 ay sonra Azərbaycanda referendum keçirilə bilər. Bu barədə qərarın dekabrın 26-sında Milli Məclisdə müzakirə olunacağı gözlənilir.
Şəhva Sultanova Konstitusiya Məhkəməsinin rəyinə Bakıdakı politoloqların fikirlərini, münasibətlərini çatdırdı. Bəs Bakı sakinləri bu haqda nə fikirləşirlər? Həmkarımız dünən həm də Bakı sakinləri ilə söhbət edib. Gəlin görək, onların bu haqda fikirləri nədir?
Məndən olsa bəli, niyə lap çox seçilə bilər. Xalqımız, cəmaatımız əgər prezidenti dəstəkləyir, istəyirsə, demək seçilə bilər.
Əgər biz öz prezidentimizi dəstəkləyirsə bir dəfə, iki dəfədən artıq və bu bizim seçimimizdirsə də bir növbəti dəfəyə seçmək, üçüncü və dördüncü səfərə bu xalqın istəyini reallaşdırmağa bir səbəblərdən biridir də bir.
Bu konstitusiyanı bir dəfə yox, bir neçə dəfə dəyişiblər və qəbul edəndə hər dəfə deyirlər ki, bu dəyişilməzdir, bizim ana yasadır, belə filan. Yəni nə qədər olar, nə qədər hələ bizi dəyişikliklər gözləyir. Hər dəfə kiminsə ağlına hansısa fikir gələcək, o fikri hamı dəstəkləməlidir.
Bir dəfə seçilsə məhəllə yerləşib deyir. Bundan sonra qoyub bir başqası da işləsin, özünü göstərsin ki, necə iş gedir də, bir dəyişiklik olsun da. Bir adam bir yerdə çox işləyəndə o yer xarab olur, çorlar.
Onu 100% bilirəm, onu ətrafdakılar yoxdur, heç onlar istəyirlər. Katoriyyəli yığırlar, doymayıblar ha. Onlar istəyirlər, ona görə bilirlər ki, ha, məlim getsə, onları sıra çurmaya basacaq.
Çox istəyərdim ki, neçə il ömrümüz var, ömür boyu İlham Əliyev olsundur.
Mənim münasibətim çox yaxşıdır, çünki deyəsən, Kazakistanda idi də, ömürlük seçilmişdi. Türkmənistanda. Hə, Türkmənistanda ömürlük seçilmişdi.
Pisdir, çox. Bir dəfə də, iki dəfə, üç dəfə, daha bir dəfəmliyə Türkmənistandakı kim ələsinlər də bir dənə prezident seçilsin, qocalanacaq belə pis çıxmasın da, prezidenti eləsin də.
Mən fikirləşim ki, iki müddətdən çox olsa, bu demokratik ölkədə ola bilməz. Это уже будет как монополия фактически. Это уже империя, это уже не демократия.
Prezidentdən razıyıq. Bizim xoş olar ki, belə bir cavan prezidentimiz daim prezident postunda olsun. Mən elə gəlir ki, 4 dəfə bəs eləyər.
Güzel. Çox pis, конечно, çox pisdir. Çox pis, это не правильно. Biz de, например, çox inanırdım. А сейчас уже, bu dəfə, например, gedim mən, seçkiyə getdim mən, İlhamı seçdim. Acaba bu dəfə getmərəm mən, уже не правильно. Уже görsənir, oyundur bu. Referendum olanda mən getməyəcəm, например, hiç. Никогда в жизни.
Seçilim de, seçilim ne referendum? Lazım da referendum. Artık maskotlar olacak.
Bizim, xalqın, millətin gələcəyin qarantı odur.
Başlıca.
Mən iki dəfədən artıq seçilsə və seçilsə, o şey, sən keyfiyyətini itirir də elə.
Yəni, madəm demokratiyanı seçmişiksə, qoy elə hamısı demokratiyanın bütün ahkamları yerinə yetirilsin də, düzdür. Belə qəribə insanlarıq.
Bu Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Biz eyni sualı həm də sizə ünvanlamışdıq ki, Konstitusiya Məhkəməsi müsbət rəy verib, bəs sizin rəyiniz nədir və ümumiyyətlə sizin rəyiniz öyrənilirmi? Artıq 057441107-də cavablarınız gəlib, biz onları çatdıraq.
Azərbaycanda Konstitusiya Məhkəməsi yoxdur. Dünən qərar verən məhkəmə isə Ailə Hakimiyyəti Məhkəməsidir. Ömürlük prezidentlikdən sonra ömürlük nazirlik olacaq. Fəxri yazır bunu bizə Bakıdan.
Millət ləqəbli biri isə yazır ki, bu hakimiyyət çox şirin şeydir. Əl çəkmək istəmirlər, gözləri doymur. Ay balam, bəsdir də, yazır millət ləqəbli dinləyici.
İmzasız bir dinləyici yazır ki, rədd olsun diktator. Başqa bir dinləyici Bilal yazır ki, demokratiyanı dəfn edir, birləşmək lazımdır. Ey müxalifət, o müxalifətə müraciət edir.
Elşən yazır ki, hökumətin xalqa qarşı daha bir terror aktıdır bu.
Başqa bir dinləyicimizə için yazır, diktatura Moskvanın planları ilə köklərini bərkitməyə çalışır. Və Razin, Zaur yazır bizə.
Yazır ki, etiraza baxan olmayacaq, etiraz etmək iqtidarındır, olanda yoxdur. Onlarda da yoxdur. 2-3 nəfər xalq deyil, 99% narazıdır, amma haradadır həmrəylik, birlik, sual edir Zaur.
Salam, bezik bunların anormal hərəkətlərindən ölürlər imza üçün. Qafur yazırdı onu və bir dinləyici yazır. Mən çox pis baxıram buna, Birləşmiş Ştatların mövqeyi necədir? Birləşmiş Ştatların mövqeyini bilmirik, yəqin ki, yaxın günlərdə ABŞ administrasiyası öz mövqeyini açıqlayar bununla bağlı. Hər halda bayramdır indi Vaşinqtonda. Amma Amerikada yaşayanların mövqeyini biz təxmini bilirik.
Amerikada yaşayan Azərbaycanların mövqeyini bilirik. Biz saat 8 efirində orada yaşayan Azərbaycanlardan biri Elmar Şaxdaxtinski ilə söhbət eləmişik. İndi həmin söhbətdən bir hissəyə bir daha qulasaq.
Elmar bəy, Amerikada yaşayan Azərbaycanların münasibəti necədir? Bakıda gördünüz ki, Bakı küçələrində də elə politologlar, siyasətçilər arasında da buna münasibət bir mənalı deyil. Amerikadakı Azərbaycanlılar nə deyir, nə düşünür bu haqda? Buyurun.
Amerikada da Azərbaycanlıların yəqin ki, münasibəti bir mənalı deyil, ancaq biz burada rəy diskussiyalar keçirdiyimizdən bilinir ki, daha çox insanın qəti mənfidir münasibəti bu dəyişikliklərə.
Nə ilə bağlıdır? Nə ilə bağlıdır bu mənfi olma?
Çünki bizə elə gəlir ki, bu dəyişikliklər Azərbaycana çox ağır zərbə vura bilər. Bir neçə istiqamətdə, birinci növbədə dövlətçilik prinsiplərə görə və ən dövlətçiliyin ən əsas prinsiplərindən biri odur ki, şəxsiyyətlər qanuna görə dəyişirlər, qanun şəxsiyyətlərə görə yox. Və milli dövlət ondan ibarət ki, hakimiyyət dəyişə bilər, ancaq fundamental konstitusiya kimi qanunlar dəyişmir. Və əlbəttə ki, bu dəyişikliklər buna ziddir. İkinci növbədə bu dəyişiklik Azərbaycanın onsuz da çox bir çətin, demək olar ki, ümumən mənfi demokratiya mənasında imicinə daha da böyük zərbə veriləcək və bizim dünyada nüfusumuz daha da aşağı düşəcək. Elə birinci növbədə həmən o Qarabağ danışıqlarında Azərbaycanın demokratik bir ölkə kimi azlıqların, ermənilərin hüquqlarını təmin öhdəsini götürməyə çox çətin olacaq kimisə də inandırmaq və bizim düşmanlarımız ilə indi bu xəbəri istifadə edib Azərbaycana xanlıq deyib, küblər bütün mətbuat mənbələrində belə bir xəbərlər yayırlar. Yəni, bu daha da onlara kömək edirdi.
Elmar bəy, siz dediniz ki, orada təşəbbüs qrupu yaratmışsınız məsələ ilə bağlı. Biraz da görəcəyiniz işlərdən, yəni təşəbbüs qrupu nə məqsədlə yaradılıb, neyinə məfikrindəsiniz?
Bəli, bizim məqsədimiz sadəcə olaraq bizim buradakı yaşayan Azərbaycanlıların münasibətimizi birinci növbədə Azərbaycan hökumətinin özünə, mətbuat orqanlarına, xarici beynəlxalq təşkilatlara çatdırmaqdır və biz istəyirik ki, bizim də bu məsələyə münasibət bilinsin və bu dəyişikliklərin qabağı mümkün qədər alınsın. Və ona görə biz burada rəy sorğusu kimi diskussiyalar başlamışıq və petisiyalar düzəltmişik və bu yaxınlarda bu ümumi bir burada yaşayan Azərbaycanlıların böyük bir qrupunun ümumi bir rəyi yayılacaq.
Amerikada yaşayan Elmar Şahdaxtinskinin dedikleri idi. Bu, biz onunla səhər saat 8 efirində söhbət eləmişdik. Artıq verilişimiz yardan keçir. Ona işləyib 20 dəqiqə bu saat olan xəbər başlıqları.
Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəməsi referendum aktına müsbət rəy verib. Bu barədə qərar sabah Milli Məclisdə müzakirə olunacaq.
Milli Televiziya Şurası xarici radiostansiyaların milli tezliklərdə yayımı məsələsi ilə bağlı bugünkü iclasını təxirə salıb.
Ukrayna qaz borcunu verməsə Rusiya ona qarşı sanksiya qoya bilər. Prezident Dmitri Medvedev.
Bugün İran prezidentinin Britaniya telekanalında Milad bayramı mesajı səsləndiriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylər qızı.
Ölkə Rakib qızım.
Baxaq görək, bugün çıxan qəzetlər nədən yazırlar? Təbii ki, qəzetlərin də başlıca mövzusu Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı, ölkə konstitusiyasına ediləcək dəyişikliklərlə bağlı gözlənilən referendumla bağlıdır. Bu haqda qəzetlər müxtəlif foto şəkillər də yerləşdiriblər. Ülkəllə bizim diqqətimizi bir şəkil cəlb elədi. Demək, əksər qəzetlər onu dərc eləyiblər. Demək ki, dəyişikliyə etiraz edənlərdən birini bir mülki geyimli, bir də polis geyimində olan bir şəxs tutub aparır və həmin şəxsin ağzını tutublar, çünki ağzını bağlayıblar əllərinə, çünki həmin şəxslər rədd olsun monarxiya, yaşasın respublika şüarları qışqırırdılar. Yer gəlmişkən, həmin demək, aksiyadan video görüntülər də bizim saytımızda yerləşdirilib.
3wazadlıqradios.az saytına gəlin və aksiyadan görüntülərə siz də baxın, əgər istəyirsinizsə.
Və indi qəzetlər daha nədən yazır, ona toxunacaq. Demək ki, hüquq müdafiəçiləri ötən ilin yekunlarına, daha doğrusu hələ demək, son günlərini yaşadığımız ilin yekunlarını artıq bildirirlər, bu ilə qiymət verirlər. Azadlıq yazır bu haqda. Eko qəzeti yazır ki, Azərbaycan öz demək, hərbi sənayesi haqqında, hərbi sənayesini inkişaf etdirmək haqqında qərar verib, yerli ekspertlərin bu haqda fikirlərini də dərc eləyib qəzet.
Neft ucuzlaşır, nə etməli? Bu sualı isə Ekspres qəzeti araşdırmaya çalışıb. İndi də qəzetlərin icmalı haqqında daha ətraflı.
Və başlayıq Azadlıq qəzetindən.
Azadlıq qəzeti 2008-ci ildə hüquq müdafiəçilərinin 2008-ci ilin yekunlarına dair fikirlərini dərc eləyib, rəy sorğusu keçirib və Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus deyib ki, 2008-ci ildə insan hüquqları sayəsində vəziyyət yaxşılaşmayıb, çox yayılmış pozuntulardan biri işgəncə hallardır. Yalnız həddi bulağa çatmayanlar deyil, böyüklər də polis bölmələrində işgəncələrə məruz qalıblar. Vətəndaşların ən çox pozulan digər əsas hüququ mülkiyyət hüququdur, yazır. Leyla Yunus belə deyib, digər hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə deyib ki, biz Avropaya deyil, Xəzərin o biri tərəfinə inteqrasiya eləyirik. Helsinki Vətəndaş Assambleyası Milli Komitəsinin rəhbəri Arzu Abdullayev isə bu fikirdədir ki, məhkəmə sistemində praktiki olaraq islahat yoxdur, məhkəmələr müstəqil deyil. İşgəncələr bütün görülən tədbirlərə baxmayaraq adi hal olaraq qalmaqdadır. Bunu isə işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov deyib. Daha ətraflı Azadlıq qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz bu rəyləri.
Və Yeni Müsavat qəzetinə baxırıq. Xalq Kralı İstəmir Yaşasın Respublika Müxalifət Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında bu şüarla etiraz aksiyası keçirdi. Dünən demək, Bakıdakı bir qrup müxalifətçinin keçirdiyi aksiya ilə bağlı bizim həmkarımız Babək Bəkir də reportaj hazırlamışdı. Bu haqda reportaj həm xəbər buraxılışlarında, həm də axşam kontekst verilişində gedib. Demək ki, Yeni Müsavat da bu haqda yazır. Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı qəzetə açıqlamasında deyib ki, piket baş tutdu. Piketdə əsas məqsəd Azərbaycanda həyata keçirilən antidemokratik konstitusiya dəyişikliklərinə etiraz etmək, ictimai və beynəlxalq diqqəti məsələyə yönətmək idi. Piket həm də Azərbaycan xarici mətbuat tərəfindən ətraflı işıqlandırıldı. Piketin gedişini yerli və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri müşahidə etdi. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbə Müdiri Əli Həsənov da piketə münasibət bildirib, deyir ki, hər kəsin konstitusiyaya dəyişikliklərini dəstəkləmək və ya buna etiraz etmək hüququ var. Konstitusiya islahatına qarşı kiminsə etiraz etməsi onun təbii haqqıdır. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən isə bildiriblər ki, APA İnformasiya Agentliyinə, demək ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırılmadan paytaxta keçiriləcək istənilən kütləvi aksiyanın qarşısı alınacaq. Hər hansı siyasi təşkilatın aksiya keçirilməsinə yol verilməyəcək. Söhbət razılıq olmadan keçirilən aksiyalardan gedir. 20 Salat qəzeti bu haqda yazırdı.
Bu məsələyə, yəni konstitusiya dəyişiklik məsələsinə həm də Milli Məclisin vitse spikeri Bahar Muradova da münasibət bildirib, onun fikirləri Ekspres qəzetində yer alıb. Qəzet yazır ki, Bahar Muradova deyib ki, xalq iradəsindən savayı demokrasiya mümkün deyil. Konstitusiya dəyişikliyinə ehtiyac görməyənlər bunu seçki qutusunun başında bildirə bilərlər. Ekspres qəzeti həm də neft ucuzlaşır, nə etməli sualına cavab axtarıb, iqtisadçı ekspertlərlə danışıb. İqtisadçı ekspert Əli Əlrizayev hesab edir ki, neftin qiymətinin sürətlə aşağı düşməsi dövlət büdcəsinin gəlirlərini azaldacaq və xərclərini artıracaq. Onun fikrincə, dünya bazarında neftin qiyməti aşağı düşdüyü üçün istehsalı azaltmaqda fayda var. Daha ətraflı Ekspres qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Və bizim yol qəzetinə baxırıq. Bugün çıxan qəzetlər, demək, dünən Bakıda keçirilən bir tədbirə də xüsusi diqqət yetiriblər. Azərbaycanda, Azərbaycan Media Mərkəzində Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin təşəbbüsü ilə ziyalılıq problemi mövzusunda debat keçirilib. Xalq yazıçısı Rüstəm İbrahimbəyov və deputat Elmira Axundova arasında və debatda bir sıra fikirlər səslənib. Elə yeri gəlmişkən, Rüstəm İbrahimbəyov konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı öz mövqeyini açıqlayıb Şəhla Sultanovanın reportajında da biz o fikri toxunduq. Rüstəm İbrahimbəyov deyib ki, prezident son seçkiləri bütün üstünlükləri ilə uddu. Anlaşılmazdır ki, bu cür təklif hardan qaynaqlanır. Hesab edirəm ki, təklif hakimiyyətə xidmət göstərmək istəyən insanlara gərəkdir. Amma bu, Azərbaycanın nüfusuna və demokratiyaya çox ciddi zərbədir. Həmçinin İbrahimbəyov yaradıcı qruplara, təşkilatlara olan təziklərdən də danışıb, deyib ki, onun sədrlik etdiyi kinematografçılar ittifaqının müstəqil düşüncə tərzi kiminsə xoşuna gəlmir, buna görə təşkilat cəzalandırılır. Demək deyir ki, xeyr, biz prezident tərəfindən cəzalandırılmırıq, biz o qədər də böyük olmayan məmur tərəfindən cəzalandırılır ki, həmin məmurun bir çox problemləri həll etmə imkanları var. Baxın, prezident administrasiyası əlindən gələn eləyir ki, Şərq-Qərb festivalı baş tutmasın. Məsələ onda deyil ki, onlar məni bir insan kimi sevmir. Sadəcə, kinematografçılar ittifaqının özünü müstəqil aparması onların xoşuna gəlmir. Bizim Yol qəzetindən oxuduq bu xəbəri sizə və Echo qəzeti yazır ki, Azərbaycan ilk dəfə özünün demək hərbi sənayesi haqqında, hərbi sənaye istehsalına başlaması haqqında planlarından danışdı. Yavər Əliyev bu günlərdə bəyan edib ki, Azərbaycan özünün brona texnikasını istehsal etmək istəyir. Eləcə də öz vertolyotlarını havada pilotsuz uçan aparatlar, vertolyotlar bu haqda məlumat vermişdi. Eləcə də tanklar istehsalı gözlənilir və artıq 2009-cu ilin əvvəlində bununla bağlı qərar açıqlanmalıdır. Dəqiq qərar, amma yerli ekspertlərdən biri Üzeyir Cəfərov deyir ki, bu alqışlanmalı da olsa, amma çox baha başa gəlir Azərbaycana və onu görür ki, bu sahədə peşəkar məşğul olan ölkələr var, onlarla rəqabətə girmək çətin olacaq. İkincisi, Azərbaycanın özünün bu yöndə ənənəsi yoxdur, kadrları yoxdur, bu uzun bir möhlət müddət tələb eləyəcək. Ətraflı Echo qəzetində oxuya bilərsiniz və 525-ci qəzet yazır ki,
Prezident İlham Əliyevin 47 yaşı tamam oldu. Dünənləri Prezident İlham Əliyevin ad günü idi. Ad günü ilə bağlı 525-ci qəzet bir məqalə dərc eləyib. Yeni Azərbaycan qəzeti isə həmin gün, yəni dünən Prezidentin iş günü ilə bağlı, yəni gördüyü işlərlə bağlı məlumatları dərc eləyib. Səngəçal elektrik stansiyası istifadəyə verilib yazır və həmin açılış mərasimində iştirak edən Prezident İlham Əliyev deyib ki, bu müasir stansiya Azərbaycana xidmət göstərəcəkdir. Azərbaycanın energetika potensialının güclənməsində öz müsbət rolunu oynayacaq. Həmçinin Yeni Azərbaycan qəzeti İlham Əliyevin həm 7 gözəl fəvvarələr kompleksinə, həm 5 mərtəbənin yeni görkəmini görmək üçün bu əraziyə etdiyi səfərlər barədə də yazıb.
Belə, qəzetlərin yazdıqlarını çatdırdıq. Əsas məsələ yenə də Konstitusiya Məhkəməsinin demək qərarı ilə bağlı idi, amma yeni il yaxınlaşır. Yeni il mövzularını unutmamışıq. Bu haqda ilin yekunlarını da hazırlayacaq. Artıq bugünlərdə ilin siyasi, iqtisadi yekunları ilə bağlı reportajlar efirimizə gedəcək. Və bizim bir reportajımız da var. Bakıdakı tikinti şirkətlərindən biri demək vətəndaşlara yeni il hədiyələri təklif eləyir. Birini al, biri bizdən hədiyə. Amma Bakı sakinləri düşünürlər. İnanaq, inanmayaq. Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Televiziyalarda reklam gedir. Totalı mənzilanana ikisi də hədiyə olunur.
Bəli.
İnanırsınız mı?
O hansı havayı söhbətdir mənə atam. O kim kimə bugünkü gündə pay verə bilər? Onlar elə cəlb edirlər ki, yəni gəlin. Amma gəlirsən nə olsun? Lütti var, bir də qapı, bir də pəncərə. Verdi mənzil sənə. Ona görə bir 50 min, 100 min də qoyasan ki, bir ondan ev çıxar.
Vahid Bayramov həmin evlərin tikildiyi yeni Yasamalda yaşayır. Deyir, bu məsələyə inanmaq istəyir, amma nə isə inana bilmir. Başqa bir həm söhbətim Könül Ələsgərova isə deyir ki, belə reklamları görə-görə gəliblər. Vahid Banka əmanət qoyanların aldadılmasından tutmuş əhaliyə muncuq paylanmasına qədər. Bu, baş verənlərin elə də uzaq keçmiş olmadığını deyən Könül Ələsgərova yaxın vaxtlarda təkcə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə kreditə kondisioner, televizor və paltaryuan maşın verilməsini özü şəxsən yoxlayıb. Reklamı verən həmin ticarət mərkəzinə gedəndə orada çalışan əməkdaşlar ona bu reklamın əslində adamları cəlb eləmək üçün verildiyini etiraf ediblər. Elə bu səbəbdən də həm söhbətim evə əlavuş qayıdıb.
Yox, qətiyyən inanmıram. Mən bilirəm ki, bura Azərbaycanda heç vaxt heç kim heç kimə pay vermir.
Şirkət Yeni Yasamalda vətəndaşlara təklif elədiyi təmirsiz 3 və üstəgəl 2 otaqlı hədiyyə kimi verdiyi mənzilləri ümumilikdə 89 min. Xırdalanda isə eyni amma təmirli mənzilləri 83 min manata satır. Ev alqı satqısı ilə məşğul olan firmaların da bu məsələyə bir mənalı münasibəti yoxdur. Yeni Yasamalda ev alqı satqısı firmasının rəhbəri Musa Səfərov deyir ki, bu hədiyyə yox, heç güzəş də deyil.
Çox güzəş başqa şeydir. Güzəş satsalar onun kvadratı 500 dollara, 400 dollara. Elə onda o çox böyük güzəş olur. 400 dollara bugünkü gün 300 manata versinlər kvadratı. O güzəşdir. O olur hədiyyə. Yoxsa elə belə o hədiyyə ola bilməz heç vaxt.
Musa Səfərov deyir ki, onlar Yeni Yasamalda 180 kvadrat metr 5 otaqlı mənzili 117 min dollara satdılar.
Hazır binadan danışıram. Bir vaxt nəsə olacaq, ondan danışmıram. Hələ tikiləcək, nəsə olacaq. Məsələn onlarda kredit verirlər 1000 manata. Əgər 1000 manata kredit verir 91 kvadratı 15 il müddətinə belə hesablandə 120.800 dollar pul eləyir. Amma 91 kvadratı bu günləri biz ala bilərik burdan 50 minə, 52 minə.
Bakı sakini Rəşad Əliyev deyir ki, o da bu məsələ ilə ciddi maraqlanıb və hesablayanda məlum olub ki, hədiyyə kimi verildiyi deyilən mənzillərin də pulu ilə satılan mənzilin qiymətinə daxildir.
Tutaq ki, elektrotexnika bir şirkəti reklam verir ki, bir kondisioner alana televizor hədiyyə veririk. Tutaq ki, 600 manata kondisionerdir, 200 manata da televizordur. Kondisionerə qoyur 800 manat qiymət və deyir ki, kondisioneri alana televizoru hədiyyə veririk. Burada şirkət iki tərəfli qazanır. Həm reklam vasitəsi ilə alıcıların sayını artırır, həm də digər bir malının da, məhsulunun da satışına nail olur.
Tikdiyi evlərin satışı ilə bağlı belə bir reklamları yerli televiziyalarda səsləndirən Akord Şirkətlər Qrupu isə bu kampaniyanı yeni il hədiyyə kampaniyası adlandırır. Şirkətin İctimaiyyət ilə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Afaq Quliyeva deyir ki, onların bu reklamdan sonra nəqd pulla 10 mənzili satılıb. Afaq Quliyevanın sözlərinə görə bəzi şirkətlər 20-30% endirim edirlər, amma onlar endirim etməyiblər və əvvəl olduğu kimi hazırda şirkət Yeni Yasamaldakı mənzillərin 1 kvadrat metrini 800 manata satır. Sadəcə nəqd pulla ev alanlara ev hədiyyəsi verməyə qərar alıblar. Afaq Quliyeva deyir ki, onların bu hədiyyə kampaniyasını şirkətin müflisləşməsi ilə əsaslandıranlar var. Amma onlar yanılırlar.
Yəni şirkətin o qədər özünün tesal və emal müəssisələri var ki, onların gəlirləri ilə 5 tikinti şirkəti saxlamaq olar, nəinki birini.
Afaq Quliyevanın sözlərinə görə şirkət mənzillərin satılması üçün xeyli güzəşlər edib və bu güzəş hədiyyə kampaniyası birinci dəfə deyil. Onun sözlərinə görə bu daha çox digər şirkətlərin qısqancılığından əmələ gələn bir məsələdir. Şirkət atdığı addımı hədiyyə kampaniyası adlandırsa da bu məsələləri təhlil edən ekspertlər hesab edirlər ki, dünyada maliyyə böhranı olmasaydı onlar bunu şirkətin güclənməsi ilə izah edirlər. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmayla görə istənilən şirkətin belə bir addım atmaq hüququ var. Amma o hesab edir ki, bu həm də adı çəkilən şirkətin maliyyə vəziyyətinin pis olması ilə bağlı bəzi qəzetlərdə gedən məlumatların doğruluğu ilə də bağlı ola bilər.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajına qulaq astıq. Təxminən 2 dəqiqə vaxtımız var. Bu vaxtdan istifadə edib sizlərin göndərdiyi SMS-ləri oxumaq istəyirdik.
Akşin yazır ki, biz sadə vətəndaşlar nə karəyik ki, səsimizi çıxaraq, öz əlləri, öz başları, nə istəyirlər, necə istəyirlər, elə də eləyirlər. İndi Akşin yazır bunu. Sualımız belə idi ki, Konstitusiya Məhkəməsinin rəyi ilə bağlı sizin rəyiniz nədir Konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı?
Millətimizin başı sağ olsun, növbəti məğlubiyyəti aldıq. Mənə maraqlıdır ki, sayın müxalifət liderlərinə kabinetlərdən çıxmaq üçün daha nə lazımdır? Nə vaxta kimi boş-boş bəyanatlar verəcəklər? Klassik cəhbəçi imzalı dinləyici yazır bu haqda.
Eldorado adlı imzalı dinləyici yazır ki, Konstitusiyamız bir qrup oliqarxların əlində oyuncağa çevrilib. Baxın, dünyada maliyyə böhranı getdiyi bir vaxtda bizim oliqarxları yenə də hakimiyyətdə qalmaq düşündürür. Bu konstitusiya dəyişikliyi xalq arasında xaos olacaq və bu birbaşa avtoritarizmə keçiddir, deyir.
İldaradır. Əli yazır, yaşasın Roma papası, Allah'a şükür. Belə bir bilmirəm, mətləbə nə dəxli var idi onun dediklərini. Bilirsiniz, hakimiyyət istəmədi ki, növbəti 5 ildə Şamaxılılar hakimiyyətə gəlsin. Kimi nəzərdə tutur, xəbərimiz yoxdur və Naxçıvandan sonunca İsmarcı oxuyuruq. Oyan aç gözlərini ey vətəndaş yazır. Naxçıvan imzalı dinləyicimiz və hava haqqında məlumatı bugün Bakıda yağış yağmayacaq. Havanın temperaturu 11-13 dərəcə olacaq deyir sinoptiklər.
Rayonlarda isə sulu qar və qar yağa bilər deyir sinoptiklər.
9-11 dərəcə olacaq rayonlarda havanın temperaturu və artıq vaxtımız başa çatır. Sizinlə sağollaşırıq sabah kimi deyirik və bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz danışırdıq. Şahnaz bəylər qızı,
Ölkə Rakib qızım. Sağ olun.
Bizdən ayrılmayın, 14.24-də Azadlıq Radiosunun efirində. Hələlik.